God prepares David, king of Israel, part 4. Lesa apekanya David ukubemfu mpali Israel, ichipandwa chavune. Muchipande chakubalirapo, tuapereshe para David ale vutuka ukupuma kumfumu Shauli. David aile mkumona kasesema Samuel. Na tuwele ngemuli 1 Samuel chapter 19 verse 18 ukufika ku 24. Ilo David akiukile noku pusuka afikile kuli Samuel ukurama. Nukumewa chonse cho Shauli amu chitile. Edo wele na Samuel baile ikala munayote. Awe chai wakuli Shauli achiti mone ni David alimunayote murama. Edo Shauli atumine inkombe shakubula David. Iyo Shamwene ibumba dabaka tazema bade tazema. Na Samuel na imina aleba tungulula. Edo mupashi wakualesa waishile kunkombe shakwa Shauli. Na sho shatazema. Iyo chai vedo kuli Shauli atumine inkombe shimbi. Awe na sho shatazeme. Shauli awe keshepo ukutuma inkombi umuku walenga itatu na shupa mpene, shari seseme. Edyo aile umu inekurama, afikire na kuchima, chapachi pulido, ichiri umusansama wakungulika. No kutila, bali kui Samuel na David umu atile, bali munayo temurama. Edo afumineko, haile kunayo temurama. Mupashi wakualesa, wae shirepali wene, nao, hawe aile, alea, na kusesema, asuka Afrika na kunayo temurama. Eko afuile kia kufwala fiakwe, asasemene kuchinso chakwa Samuel, au irepanshi no kulala wamba, akasuwaka liyakonze, no bushiku buli abonze. Eicho batira bushe Shauli. Wamuli wakasema. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Ilo David abutwike ukupuma kuli Shauli. Aile ikana kasema Samuel. Bushe kuti waishi bomula nduwa chitire fi. Na limolimbi David atendeke ukutuishika mapanga ya kualesa pamweo wakwe kukuba infumu. 3. Mulandu nshilesa asalile David inshira ivi iya kupita mpakuisa wa infumu. 4. Ushena umona ifyo lesa alepo kololomwe wakwa David. Takuli uinga vike minwe pali wene ngachakuti lesa tamusuminishe. 5. Ushe lesa ngachakuti na kuata mapange pamwe wove. Nani engalesha ate mkukanya lesa? 6. Bushe, kuti wakanya mapanga ya kwa lesa pamo ove? 7. Bushe, muli fituresa mbilira. Taule mwana ukupimpa kwa kwa David ukufaya ukufikirisha mapanga ya kwa lesa? 8. Bushe na iwe. Ulefu ya ukubwa uapimpa ukuchitecho. Ngae, ipusha lesa ukukuafua. 9. Natuali yoku verenga mwili 1 Samuel, chapter 20, verse 1, ufuka kumpera. Kavili David akiukile kunayo temurama. Alishire na kusosa kuchinso chakwa Yonatani ati. Chinshi ichonchitire. Kabiri nishani ukupuluka kwandi. Kabiri nishani urube mbulwandi kuchinso cha kwa wiso apo alefa yomwe wandi. Nao atile kuli weni. Kutali fieta wake paiwe. Mwana tata tachita chintu chikala mbana ngu kantu kanono ukuwa wulo kunsokolwela. Nga kanshi chinshi chotata enga mfishire chintu. Tachirifi. Awe Davidi ala pire Kabiri nokutila. Wiso ukuishiwa aishiwa kuti ninsa ngo uvide mmenso yove. Echo atila. Yonatani eishiwechi. Epali ala nguluka. Ero chine chine umwe wakwa Yehova. Kabiri umwe wa mutima wove pakati kaiwe. Babange tamprolimo pakati kaine nemfwa. Ere Yonatani atile kuti Davidi. Umutima wove uletishani. Kutina kuchitila. Nao Davidi atile kuti Yonatani. Mona, eku bangulo mweshima ilo, na ine ukuikala, nchake kale ne mfumu wakukulia. Lelo ule kenje, mpisa memumpanga ukasuke abobe chungulo. Uisonga yebukilo kuti nshidi ipo, ele ukasose aoti Davidi ukulomba ano mbele ukumusuminisha, abutukile kubetulemu, kumushi wakumuavo, bantu, ekuli ilambo ya pamwaka kulupa lwa bolonse. Ngaso sefi ati chisuma ninshi umutende kumbo mfi wenu. Lelo ngai katwe chifukushi ishi wakuti ububi bwali pangwa kuli wiso. Eicho uberele mbo mfi wabolose pantu mchipingo cha kwa Yehova emo waingisho mbo mfi wabolose pamono ve. Elonga mwabama mpuru muli ine njipaya we mwine. Chinshi icho ule ntuwa ila kuli wiso. Yonatani atile. Kutalifie. Ukuishiwa. Ngana ishiwa kuti ubi. Bali pangwa kuli tata pali ife. Ushe. Nchaka kweve. Yo David atile kuli Yonatani. Nani akanje wanga wiso. Aku asukecha yafya. Yonatani atile kuli David. Twende. Tuye no tuye mumpanga. Awa wafu mine mumpanga wansi wa vidi. Ewe Yonatani atile kuli Davidi. Yehova lesa wakwa Israeli. Ave ni nte ukuti nkate mpatata. Nga panshita ino maido. Pamobu la ushiku. Kabiri mwona nga chisuma kuli Davidi. Ushe nshaka tume kuli iwe. Na ukusoko lwela. Efe Yehova atile kuli Yonatani. Kabiri efyo arundeko, nga chawa makuli tata, ukuleto uwepali iwe, nga kusokolwela. Ukuleka uye, nove ukaye umutende. Kabiri Yehova abe nove ifyo ali na tata. Kabiri ushe, nga nchidi, ndi wamweo. Kita wakachite kuli ine uruse lwa kwa Yehova. Kabiri nga nafwa, wika kunya uruse rove. Kubanga nda ya ndi umu ya yaya. Kabiri iyo Yehova akapuisha baluwa ni wakwa Davidi. Aba kumia umundu na umundu panwesonde. Ishti nalea kwa Yonatani. Tale akaputuke panga nda ya kwa Davidi. Kabiri Yehova na alandule mbaluwa ni wakwa Davidi. Ile Yonatani awe keishepo ukulapa kuli Davidi. Bakutema kwa kwe kuli wene. Pantu ahamu temenwe ifyo ahi temenwe umuine. Echo Yonatani atile kuli weni. Mailo eku bangulo mweshi. Wakevu kilo kuita uli popantu chika wafie. Icha kuikala pochove. Pabu shiku ubu alenga shitatu. Wakevu kila ukutita uli ipo. Ede uke eseku la kuntu uko wafiseme. Mubu shiku buwa mulimo ulia. Uke ekale mumbali ya mwina wa mabwe. Na ini pabu shiku ubu alenga shtatu nkapose mifuru vali. Nkaposa ngo ule fuinta pachakula sapo. Ede mwona nkatumomu aiche nkati. Kabie kasende imifui. Ukusasanga na azosa kumu aiche ati. Mwona imifui ili kuno kunu mayobe. Uise utole edio utiwaisa. Pantu ninshi mutende kuliwe. Kabiri umwe wa kwa Yehova tapali mulandu. Yeyonga na Yosefi kumurumendu nati, mona imifui, ili kulia kunta nshiove, ni nshika vie pantu, Yehova ahakutuma uye. Kabiri ichintu ichetua sosa, inina iwe, mona, Yehova lipakati kaine na iwe umuyayaya. Awe David afise mumpanga. Kabiri idio kwa wako, ukubangulo mweshi, impu muyayikala kukulie chidio. Impu muyayikala pacha kukikala po chayiko. Ifyo ichita, mstane nshita, kukikala po chakuchibumba. Yonatani alungata na yo, na Abinere ayikala mumba liya kwa Shauli. Elu hape ikala David paharifie. Shauli tazo selekantu, gulabu shiku, pantu ati ile. Walicha mponena abulo kusanguluka. Pantutali uwa sanguluka. Nomba ulu chelu akonka po, wako wangulo mweshi, ubu shikubu alenga shibiri. Paalifie, ape ikala Davidi. Na Shauli atile kuyo Yonatani mwani. Mpamula andu nshiteshi ile mwana yese, nangu mairo, nangu nilero kuchidio. Yonatani ali aswike, Shauli ati. Ukulomba Davidi, alombe kuli ine ukuti. Aye ku Bethlehem. Ati ile, shile kanje, pantukuli ilambo kulupwa lwesu kumushi. Kabiri mwenyinane anje wakutimbeko. Nombanga nasanga ubile mwenso yove, shile kanje mwone na wa mwenyinane. Eliobu kalibu wakua Shauli, buhayi mine Yonatani. Kabiri ati ile kuli wene. Uye mwana wa mwana kashimu sangu. Shensha ishiwa kuti uli mnankwe wa mwana wako mwana yese. Kuilenge nsoni kabiri kukulenge nsoni ubomba wako anoko. Pantu inshi kushonze isho mwana yese aleba no mwe opano nshi. Ya wakapampa migwe iwe na ngubu fumubove. Nomba tuma umulete kuline. Pantu alino kufwa. Yonatani ayaswike Shauli wishi no kutila kuliweni. Chinchi chwala ipa iwa. Chinchi achitile. Yero Shauli atengeleshe kumpali wene kukumulasa. Jonathani aishie ukuti chali pangilo na uishi ukuipa Davidi. Yona Jonathani aimine kuitebulo na obukali wachifukushi. Kabilitali ilechiri omubushiku ubu alenga shibiri kukubangulo mweshi. Pantu ayelangulu kila Davidi. Icho wishi amusevenye. Nomba uduchelo elo Yonatani afumine mumpanga. Kunshita ali ingile kuli Davidi. Ali no mwaiche. Kabidi aosele kumwaiche ali nankwe. Butuka. Shika sange mifui iyo ndeposa. Mwaiche ali butuike. Ele wene aposele umufui. Ukumuchila wila. Hidio mwaiche afikile apa hali umufi wantanshi. Wana uwe Yonatani aposele. Yonatani avilikishe kunuma ya mwaiche na ukutila. Ushe umufi. Tegulia kuntanshi yove. Kabili Yonatani avilikishe kunuma ya mwaiche ati. Angufianya. Kalakasha. Weiminina. Au mwaiche uadina Yonatani. Atolele mifu aleta na kulishukuru wakwe. Elomu wajita ishibe na ngukamo. Kano Yonatani na Davidi. Eba ishibe omulandu. Ele Yonatani apele ifyanso fyakwe kumu waiche. Ali na nkwe nukutila kuliweni. Kavye tuwala kumushi. Umu waiche aya ingila. Elo Davidi ahi mine lubali. Kumuina wa mabwe. Hau ilobu nkumeme panshi. Nukutota. Nukuitatu. Kavye wafi ompene. Nukulirirana. Asuka Davidi achishamu. Ele Yonatani atile kuli Davidi. Kabiyo mutende. Apo twala pa. Pwebo nsiavidi ishina ya kwa Yehova atuti. Yehova akaba. Pakati kaiwe na hini. Kabili pakati kaiwe. Nobu fiashi wandi. Nobu fiashi wobe umuya yaya. Ele Davidi ayi mine aya. Yonatani ayi ngire mumushi.
Ame pusho ya kulanshanya po. 1. Mushena omona okuiche fya kwa kwa David muri fyonse fya rechitika. 2. Tubelenga ife David aloseshe bakuleka na Jonathan. She ulesu minisha ukuti David alitemenwe impu mshauri. 3. Ushe, techisuma ukumuna Jonathan wapi mpa ukumuna ukuti ufa waku alesa wafikirishi wa mweo wakwe. Numba tuwalatolo keidi ashirimo. Mwoku tuwajilo kubelenga muli 1 Samuel chapter 21 verse 10 kufika ku 22 na verse 5. Na tubelenge mkwai. Kabili David ali ninine afi ukile kuli Shauli. Muli kataka suba. Ayirena kuli Akishi impumu ya Gati. Lelo aba wamfiba kwa Akishi watile kuli wene. Bushe uyu. Te David impumu ya chalo. Hite uyu basi bukaline mmachindu abati. Shauli aipaya abakwe amakana. David aipaya abakwe amakana ama kumi. David ala minefye wefi mumutima wakwe. Kabidi ati nechivi Akishi impumu ya Gati. Awe ate luide amano yakwe mmenzo yabo. Ailengo kubo wapena mminwe yabo. Alalisha na pafivi pia mpongolo na kuponesha lulenda pa mwefu wakwe. Heyo Akishi ati ilekuwa bomfi wakwe. Muneni, mwamono muntu nichipena. Chinshi icho, mwamulete lakuli ine. Busheine na bulaba chipena. Apo mwaleta uyu kukumpene na. Bushe uyu engile munga ndayandi. David afumineko. Haile pusukila kuichere lia Adulam. Igiba mnina na haba nganda ya kwa uishivonse ba umfuile. Patente mkile kukuli wene. Kabili umuntu onse wa mbwafya na umuntu onse uwali na noo alile kwe misha. Na umuntu onse uwakalipo umutima alo ngene kuli wene. Na uwali mshika pali vene. Kabili kuli wene kwali abantu nalimo imyanda ine. Kabili David afumineko haile kumishipe muli Moabu. Nokutila kumfumu ya kwa Moabu. Shile keni nishe tata na mayo kuli imwe. Nkasu kenjishiwa icho olesa akanchita. Awa abatwele kuchinzo cha mfumu ya kwa Moabu. Na wawai kile kuli ene nishi kushonse isho David alimwichere. Lelo Gadi kazesema atile kuli David. Wiika la umisipe kavie kengile mchalo cha kwa Yuda. Eicho David alire. Aingire. Umutengo wa Herete. Iyi ni mfungulo umyeo ya vena Kristu ukupwaya ukupwaya wakualesa. Ukuchitika na nguchinga bashani. Nakabili tuwato luko kuberenga ili ashi. Ili limuli 1 Samuel 23 verse 1 ukufika ku 18. Na tuwelenge mkwae. Kabili kuli David chae verwe acheti. Muna aba perishti balerwa kukeila. Kabili baile kunkuntene fipulilo. Elo David aipushe kuli Yehova ati bushenje. Nkomewa perishti aba. Yehova atire kabiye komewa perishti. Nukutula keila. Lero abantu bakwa David batire kuli wene moneni. Muno muli muyuda tuletina. Padi bufi ngatua ya kukeira kukulwa ni mitande wa perishti. Ejo David abwe keshe pa ukuipusha kuli Yehova. Yehova ayaswike no kutila. Imate ntemukila ukeira pantu ine. Nde perave awa perishti umino Yehove. Awe David aire na abantu wakwe kukeira. Baluye na wa perishti. Baku mbide nefite kwa fiabo. Nukubomu ukuma kukalamba. Efio David atulide aveka shiba ukeila. Nomba Abiatari, mwana Aimeleki, pakufiukila kuli David kukeila, ate ntemukileko nechinkutu mino yakwe. Kabili, Chaebele kuli Shauli acheti, David aisa kukeila. Elo Shauli atile lesa hamu pera umino ya ndi. Aisa lidwa pakuingira mushi wa Fibi ni mipindo. Awe Shauli, aitile abantu bonse bese kukulwa. Utente mkila ukeila. Nukutandira David na abantu bakwe. David aishiwe kuti Shauli, ale mpekanisho bubi. Eicho atile kuli Abiatari, shima pepo. Palamika efodi. Elio, David atile, mwe Yehova lesa wakwa Israel. Umu bomfi wenu, uku mfana mfo kuti Shauli alepo kuisa ukeira. Uku na ulo mwishi, pamula nduwandi. Kisha abena keira. Baka mpela umino yakwe, Shauli, akatente muka ikio umu bomfi wenu amfwa. Mwe Yehova lesa wakwa Israel. Shewe ni mbomfi wenu. Yehova atile, akatente muka. Edo David atile, bushi abena keida. Baka pela ine mwabantu bandi muminwe ya kwa Shauli. Yehova atile, baka kupela mu. Echo David ae mine na bantu bakwe na limo imyanda mutanda. Baku mine mukeida. Baile endauka. Nomo, benge endauka. Kuli Shauli chaebele achiti, na pusuka David mukeira, nao alekere okufuma. Elio David aikere mumatololo, mumachere, kabiri aikere mchalo champiri mumatololo ya sifi. Shauli amuso kwete nchi kushonse lero lesa, tamu pere umino ya kweyo. Kabiri David atinine, bantu Shauli na afumela okumusokota. David ali mumatololo ya sifi, mu oresha. Lelo Yonatani mwana Shauli alimine aide kuli Davidi muresha. Ala koselesha no kuboko kwakwe mulilesa. Ati ile kuli wene witina. Pantu kuboko kwakwa Shauli tata. Kwa kusange. Kabili iwe ukabe mfumu pali Israel. Na hinenka wakuli iwe uachivili. Shauli tata nao alishivefi. Hawe wapi ingene bonse kabiri ichipingo kuchinza cha kwa Yehova. Kabiri David aikele mworesha na Yonatan aile kunganda yakwe.
Bushe, techisuma uku mwanaifi Yonatan ali wapi mpa uku mwana kuti ufawe wakwa lesa wachitika uku chila ufawe wakwe. Pantu atire, iwe David niwe ulinoku benfu mpali Israel teine. Busheteti unsu minishe ukuku piongila ili uka tungulula abantu bakwa lesa. David naba na mkwe batu walile ukubutuka ukupisa makulisa Shauli. Tuvede ngemuli Samuel Wachimo chapter 23 verse 29 kwa 24 verse 1 to 22. David afu mineko. Aile ikara na mmachele ya Engedi. Nomba ilo Shauli abwelele mkukonka aba perishti. Chabele kuli wene achiti moneni David alimumatololo ya Engedi. Ilo Shauli abwelele abantu amakana ya tatu. Aba asalamuli Israel onse. Aile ukusokota David mubantu bakwe kukabanga kupimabwe iti asansuka. Iti afi bushimabwe, afi kire na kumachinka ya mpanga, panshira, ukwadi neninga. Shauli aingiremo, ukupembesuka, munda. Nomba, David na bantu baku bampanteme, muninga kulutwe na bekala. Elio abantu bakwa David batile kuliweni, muneni ubwalelo. Yehova amweba ati, muna nde pero mubani yobe mumino yobe. Nde kuleka omochite umochawa mina mmenso yobe. Lero David alimine no kuputule jisempe kulitamba tamba wakwa Shauli mukubenderera. Nomba panu mayachuka kuchitechi umutima wakwa David wali kuntile icho aputule jisempe chakwa Shauli. Edo atile kubantu bakwe.
Chaku talifie kuli ine ukuchite chintu kuli shikuru. Kuwaswa wakwa Yehova. Kutandikilo kubwa ukwandi, apo wene abo waswa wakwa Yehova. Davidi, akankantisha abantu bakwe kufyebwefi. Noku kana basuminisho kuimina Shauli. Awe Shauli, aimine muninga ala ya munshira yakwe. Elo Davidi aimine, ala konkefi. Afumana muninga. Noku bidikisha panuma ya kwa Shauli ati. Mwe shikuru mfumu. Yo Shauli achebukile kunuma. Davidi ako ntamikile chinso chakwe panshi. Ala tota. Kabiri Davidi ati ile kuli Shauli. Chinshi icho. Mumfu ile fia ufia bantu. Ifia kutila. Mwene ni Davidi. Ale mfaido obubi. Mwene ni ubwa lelo, amenso yenu ya mwene ifyo Yehova, amupela lelo muminwe yandi muninga. Lelo nkene kumuipaya, imubelele inkumbu na ati, nshakatambike, ukuboko kwandi, palishikuru pantuwene, abo waswa wakwa Yehova. Kabili mweta ata mweneni, mweneni chisempe chatambatamba wenu muminwe yandi. Apo mputwile chisempe, pulitamba tamba wenu, noku muipa ya iyo. Ishi veni noku mwono ukuti, muminwe yandi, tamuli ububi na ngubu pulumushi. Kabili nshave mbuka kuli imwe. Nelio imwe, mwle lalilo mwe wandi kukufienga. Yehova apingule pakati kaine na imwe. Kabili Yehova ana andule pali imwe. Elo iminwe yandi, tayakabe pali imwe. Ngefyo ipinda dakale litila. Mba bifi, emu turobu bifi. Iminwe yandi, tayakabe pali imwe. Nani uo, infumu ya kwa Israeli, ya fumila ile mkonka? Nani uyo mlesu pila panuma yakwe? Nimbwa ya afwa, lupantila. Awe Yehova abe, wakukalulula. Apingule pakati kaine na imwe. Amone andu buluile ne rubululo. Nukupingu ilo kuntula muminwe yenu. Nomba Davidi pakupokuso sefi. Fiewe kuli Shauli. Edio Shauli atide. Shelishi wili wewe mwana wandi Davidi. Awe Shauli. Asa answile ishi wili akwe. Ala alila. Edio atide kuli Davidi. Yu alungiko kuchira ine, pantu ine iwe, wambweseshe chisuma, na ine na kubweze shobubi. Kabili lelo, wakushakwe chisuma ichuwa nchita, pakuti Yehova ampira umino yove na obeta unjipeye. Pantu ilio umuntu wa sango umulwani wakwe, kushenga mulekaye chisuma chisuma, munshira yakwe, echo Yehova, akula mbre chisuma pali chisuma, unchitire uwa lelo. Nomba mwona, ninjishiwa kuti chine chine, ukabe mfumu kabili buka pampami kwa muminwe yove ufumu wakwa Israel. Echo nomba, lapa, Yehova, kuli ine ukuti, te wakaputule ufiashi yuka kwenkapo. Kabili ukuti, te wakafite shinariandi munganda ya kwa tata. Awe Davidi ala pile kuli Shauli. Elo Shauli aile kumwabo, elo Davidi na bantu bakwe, bali ninine, baile kuichere. Apatuamo na ichikomo ichikankara mmeo Yesu. Davidi akana okupingila, nangu kuseka umulwani wakwe impumu Shauli kukufwa. Ashira upingushi, wamusu wakwa lesa, muminu wakwa lesa. Lesa eka fi eka pingula umurungami, no lusekuli ifwe bonse. Ifi efyo Davidi asungile umweo wakwe kukana kowela. Na ifwe tulingile ukusambila ukutema balwani besu. Ame pusho ya kulansha nyapo. 1. Mshe Davidi, ngatalu ishishe Shauli no kumuchinja pakuti engekala. Majitondolo. Icha kupapusha tayi pusheresa ukuti amupere umwe wakwa Shauli mino yakwe. Pushina wishibo mulandu. Tu, pushakuti tuafaya ufaya wakwa lesa, ukutungulula ate mwaifwe ukutungulula lesa, yewa letu konka panu ma. Pushilesa kuti asuminishe cho. Three, bushi wamona ife chabe chikankala kuli ifwe, uku ishiwa ufwa wakwa lesa, kwa lima mchipingo, ishi wili akwe. Na tukonka nyepo kuberenga, pama funde, pali ilisambililo, muli 1 Petro chapter 2, verse 15, kufika ku 17. Pakuti eti okwaba ukufwa wakwa lesa, ukuti, mtaralike ekukana ishiba wabantu batumpa. Ikale ninga abantu ngwa lelo teku kwato obuntu ngwa nga pakubepelesho kuchitiramo obubi. Lelo mwikale nga abasha bakwalesa. Chindike ni abantu bonse. Temweni ababwa nanina. Tine nilesa. Chindike ni infumu. Kabili mkwa ina tubele ingi 1 Peter chapter 3, verse 8, ukufika ku 14. Icha kulekesha, wonse mube aba mutima omu, aba langulukilana, aba atemwa, aba wananyina, aba mitima ya nkumbu, aba mitima ya bupete, aba shibwe sheshe chibi pachibi, nangu chituko pachituko, Ero amapalo, pakuti mwaitirwechi ukuti mupale no kupiane palo. Pantu ufwa yo kutemwa umweo, no kumonenshi kushisuma. Ale sheru limiru akwe kububi, limiru yakwe kukula ndobu chenjeshi. Atale uke kububi no kuchitechi suma, afwaye umutende no kukonkerela. Pakuti ame nso yakwa shikuru. Yalu la pabalu ngami, na matu yakwe yonfu kupapata kuwabo. Lelo, ichi nso chakwa shikuru. Chalu kilaba chitipibi. Kabid nani, winga mchito bubi, nga mwaba aba chinchiro mbusuma. Lelo, nga mwachujiro buru ngami, ninshi mwalishuka. Awe okutinya kuwabo, muitina, na nkusa kamikwa. Elo shisheni Kristu nga shikulu mumitima yenu. Davidi umuku wachibiri aleka umwe wakwa Shauli. Ilo Shauli alefu ayumwe wakwa Davidi. Davidi aingira munkambi ya kwa Shauli no kusende ifumu. Diamfumu no kusenda imbukuli na menshi. Elo muru chero abirikisha akataramukila. Natubele nge muli 1 Samuel chapter 26. Verse 22 ukufika ku 25. David ali aswike nokutira moneni ifumu lya mfumu lekeni abukire kumo umo wa mbalumendo ese abule kabidi Yehova alambule umuntu no muntu kubulungami bwakwe nechinka chakwe pakuti Yehova amupere mu minwe yandirero na ine nalina kano tambalikyo kuboko kwandi pawaso wakwa Yehova. Kabiri moneni ifyo umweo wenu ufinine mumenzo yandi buno bushiku. Efyo ufine umweo wandi mumenzo yakwa Yehova. Kabiri efyo ampokolole mukumana makokonse. Na ushauri atire kuli Davidi. Ube uwa palo mwana wandi Davidi. Uka chitefi karamba, kabiri, nukwa nsha, uka nsha. Elo David aile, munshira yakwe, na Shauli abwelele, kumwakwe. Ame pusho ya kula nsha nyapo. 1. Shi David tale tupele ichirangido ichisuma, ichi akukonka. Mshite timulansha nyepo ulubali David ako seleleko.
Tu, mshena chumfika bwino ukuti umuntu nangu umuteti akanyeleza wesu kupampamika mapange yakwe.
Three, mshena uleto nyonganya ukuti David pamulandu wakupakaswa na shifiala Shauli. Chale ngele ukuti David achinti sana palilesa nukumutemwa ukuachira mo.
Ii, empele esambililo, lesa mupale bonse. Amen.